Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រជារាស្ត្ររដ្ឋញូវយ៉កបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបាក់ថមពួកតាលីបានធ្វើការវាយលុកក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស30នាក់ស្លាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពុះពារឧបសគ្គក្នុងការផលិតកាំជួយប្លង់អន្តរទ្វីប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបមន្តសម្ងាត់មួយក្នុងការចម្អិនសត្វល្អិតជាអាហារនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាបានចុះខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កបានទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមដោយការស្ទង់មតិនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនាំមុខខ្លាំងលើពួកអ្នកប្រជែងរបស់អស់លោកជាជំនះដាច់ណាត់របស់លោកស្រី Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជំរុញលោកស្រីឲ្យក្លាយទៅជាស្ត្រីទី1ដែលនឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សធំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំនះរបស់លោកត្រឹមដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលមិនធ្លាប់កាន់តំណែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតសោះនិងរក្សាការសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅមុនមហាសន្និបាតរបស់គណៈបក្សក្នុងខែកក្កដាដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងលោកស្រី Clinton ទាំងលោក Trump មានចំណងតាក់ទងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋ New York លោកស្រី Clinton បានធ្វើរដ្ឋ New York ឲ្យទៅជារដ្ឋដែលលោកស្រីមានលំនៅឋាននៅទីនោះហើយលោកស្រីបានឈ្នះ2ដងក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីកាន់អំណាចជាសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋនេះចំណែកឯលោក Trump វិញបានអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យជាច្រើននៅក្នុងបរិយា New York ហើយលោករស់នៅក្នុងអគារខ្ពស់ប្រណិតមួយដែលដាក់ឈ្មោះលោកការស្ទង់មតិនយោបាយថ្មីថ្មីបំផុតបានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton ដែលជាភរិយាលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton មានការគាំទ្រមានតួលេខ2ខ្ពស់លើសលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលជាគូប្រជែងតែម្នាក់គត់របស់លោកស្រីនិងដែលបានវាយប្រហារដោយចំណងតាក់ទងខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកស្រីជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនធំធំនៅ Wall Street ការស្ទង់មតិនិងមុនការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ New York បង្ហាញថាលោក Trump មានការគ្រប់គ្រងប្រមាណ 50% ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយលោកនឹងមានជ័យជំនះលើលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas និងលោក John Kasich ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Ohio អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានថាពួកបះបោកតាលីបានមួយក្រុមបានធ្វើការវាយប្រហារមួយដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ហើយមានមនុស្សជាង327នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះជាអាគារមួយដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាជាកន្លែងធ្វើការរបស់កងឯកភាពពិសេសមួយនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើការនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាហ្វហ្គានីស្ថានត ទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានដោយអ្នកបំផ្ទុះក្របដាច់អត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះឡានគាត់មានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះនៅឯខ្លោងទ្វារចូលក្នុងអគារនោះលោកសេឌីកសេឌីគីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាគ្រឿងផ្ទុះរាប់រយគីឡូក្រាមបានត្រូវផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្តនោះលោកបានថ្លែងថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីចំនួនពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែលោកបានសារភាពថាភាពធ្វេសប្រហែសខាងសន្តិសុខនាំឲ្យមានការវាយលុកដល់ប្រឡាយនេះបើតាមការព្រមានថ្មីៗបំផុតមួយពីមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមានសមត្ថភាពផលិតកាំជុចមីស៊ីលផ្ទុកអាវុធប៉ារម៉ាណូដែលអាចបាញ់ដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលអាញាធរកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេដូចណាជាមានបរាជ័យខាងបច្ចេកទេសមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Vincent Brooks អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មកងប្រដាប់អាវុធនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយលោកបានបង្ហាញការស្ទង់ប៉ាន់មើលដ៏ស្រអាប់នៃភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅពេលត្រូវសួរអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅពេលត្រូវសួរអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការផលិតកាំជុចមីស៊ីលអន្តរជាតិលោក Brooks បានមានប្រសាសន៍ថាពួកកូរ៉េខាងជើងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពារឧបសគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះធ្វើប្រដាប់ការកើតលោក Brooks បាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលខាងមុខខ្ញុំមានជំនឿថាយើងនឹងឃើញពួកកូរ៉េខាងជើងនឹងមានសមត្ថភាពទាំងនេះប្រសិនបើសមត្ថភាពទាំងនេះមិនត្រូវបញ្ឈប់ទេនោះដោយបានទទួលការតែងតាំងឲ្យដឹកនាំកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Brooks បានមានប្រសាសន៍ថាគឺជាការងាររបស់លោកក្នុងការផ្ដល់ជំរឿននានាបែបណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់គំនិតសង្កត់ខាងយោធាដើម្បីកែប្រែមហិច្ឆតាយោធារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាញាធរចិននិងពង្រីកកម្មវិធីសាកល្បងមួយមានគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទៅកាន់ក្រុងថ្មីថ្មី4នៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសាងហៃនៅពេលដែលអាញាធរចិនស្វាស្វែងទប់ទល់នឹងសកម្មភាពជំនួញរបស់ប្រពន្ធនិងកូនពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបទបញ្ញត្តិទាំងនេះដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំទៅមិញរារាំងប្រពន្ធនិងកូនរបស់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនមិនឲ្យបម្រើការជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការចុះឈ្មោះវិស័យជំនួញបុគ្គលឬចូលរួមជាដៃគូជំនួញនៅក្នុងតំបន់ដែលសមាជិកណាម្នាក់នៃគ្រួសារពួកគេកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្មវិធីនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសាងហៃនៅពេលនេះនឹងត្រូវពង្រីកទៅកាន់ខេត្តគួងទុងយ៉ុងគីងនិងតំបន់ស៊ីនជៀងនេះបែកពីយប់នៃប្រទេសចិន
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តើលោកអ្នកអស់ប្រេងឆាឬត្រូវការប្រេងសម្រាប់ស្រូបលើបន្លែសាឡាត់ឬទេដំណោះស្រាយគឺសាមញ្ញបំផុតដោយយើងប្រហែលជាគ្រាន់តែត្រូវការចង្រិតដែលនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែចម្រាញ់ប្រេងពីសត្វល្អិតឲ្យទៅជាប្រេងដែលអាចបរិភោគបានហើយថែមទាំងល្អចំពោះសុខភាពទៀតផងលោកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ថ្មីត្បិតតែសត្វល្អិតជាម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនវាគឺគួរឲ្យខ្ពើមរអើម
In the western countries there is no culture of eating entire insects
នៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសគេមិនមានទម្លាប់ញ៉ាំសត្វល្អិតទាំងមូលទេគេប្រើប្រូតេអ៊ីនម្សៅធ្វើជាគ្រឿងផ្សំដូច្នេះគេប្រហែលជាអាចទទួលបានប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងទោះបីជាគេមិនអាចមើលឃើញក៏ដោយគេអាចប្រើប្រេងបានច្រើនមុខតែយើងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រេងទាំងនេះសម្រាប់ចំអិនម្ហូបគឺសម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំ
អ្នកស្រាវជ្រាវមិចស៊ីកូដែលធ្វើការនៅប្រទេសហូឡង់ថាសត្វល្អិតជាប្រភពខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដ៏ល្អសម្រាប់បេះដូងត្រីជាប្រភពចម្បងនៃខ្លាញ់អូមេហ្គា3តែអ្នកបរិស្ថានថាការនេសាទត្រីហួសហេតុកំពុងតែបំផ្លាញមហាសមុទ្រអង្គការ UN គាំទ្រការទទួលទានសត្វល្អិតកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2013ទីភ្នាក់ងារ UN គាំទ្រការចិញ្ចឹមសត្វល្អិតធ្វើជាម្ហូបអាហារដោយបញ្ជាក់ថាសត្វល្អិតល្អចំពោះបរិស្ថាននិងអាចបង្កើនស្បៀងអាហារពិភពលោកទៀតផងសត្វល្អិតត្រូវការម្ហូបតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីលូតលាស់ហើយអ្នកជំនាញថាក្នុង1គីឡូវាផ្ដល់សាច់ច្រើនជាងប្រភពប្រូតេអ៊ីនផ្សេងទៀតហើយយើងមិនខ្វះសត្វល្អិតដែលថែមទាំងមានជាតិខ្លាញ់វីតាមីនជាតិសរសៃនិងជាតិរ៉ែទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់សត្វល្អិតទាំងអស់ផ្ដល់ប្រេងល្អនោះទេដូចជាកន្លាតជាដើមតែអ្នកស្រាវជ្រាវថាសត្វល្អិតមានរសជាតិខុសៗគ្នា
This is very liquid and it has a different color and this is semi solid
មួយនេះមានទឹកច្រើននិងមានពណ៌ខុសៗគ្នាហើយមួយនេះរាងខាប់និងមានពណ៌ល្អជាងដូច្នេះអាចប្រើសម្រាប់ស្រូបពីលើហើយវាស្រួលប្រើវាក៏អាចប្រើសម្រាប់ធ្វើនំដែរព្រោះវារឹង
ប្រេងសត្វល្អិតត្រូវតែសាកជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រកបថាវាមានសុវត្ថិភាពតែយើងអាចនឹងខ្ពើមវា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រាដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មិនឆ្លើយមិនឆ្លងរឿងអាស្រូវស្នេហាដែលគេចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនោះនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិយាយថានាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំកំពុងក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយតក្កិនការចោទប្រកាន់ថានាងបានផ្ដល់សក្តិកម្មក្លែងក្លាយនិងប្រព្រឹត្តអំពើបេសយាចារដែលធ្វើឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃស្រីមុំដែលគេចោទថាបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសួរដោយលោកសៀងសុកប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងបន្ទាប់ពីការសាកសួរនោះស្រីមុំពុំបានបញ្ជាក់ថានាងបានទទួលស្គាល់ថាខ្សែអត់សម្លេងឆ្លើយឆ្លងនោះពិតឬយ៉ាងណានោះទេនាងនិយាយចេញពីក្នុងរថយន្តរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយ៉ាងដូចនេះថា
ដូចខ្ញុំនិយាយពីដែរដែរថាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាវាបបាក់នឹងនិយាយចេញ
អ្នកស្រីទ្រីឈូនមេធាវីការពីក្តីឲ្យស្រីមុំថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្រីមុំបានទទួលស្គាល់ឃ្លីបសម្លេងមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលគេចោទថាជាសម្លេងសាសងរវាងនាងនិងលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាស្រីមុំនឹងមិនរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនោះទេទោះបីជាមានការទទួលស្គាល់ឃ្លីបសម្លេងបន្ថែមទៀតក៏ដោយ
ខ្ញុំយល់ថាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅការចោទប្រកាន់គាត់ទេបើទោះបីជាគាត់ទទួលស្គាល់ក៏ដោយដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្តឹងមកក្នុងរឿងទី1ប្តឹងពីបទបរហាគេចាហើយការសន្និរបស់ហើយទូអង្គស្រីមុំហើយនឹងហើយបុគ្គលអ្នកនយោបាយម្នាក់នោះវាមិនមែនសន្និរនៅទីសាធារណៈទេគាត់សន្និរជាលក្ខណៈហើយសម្ងាត់ណាចឹងមិនមានបទល្មើសទេ
VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកសៀងសុកប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានយុវជនម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនថាជានិស្សិតនិងត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាស្រីចម្រើនតាមប្រម៉ាញ់រកខុសត្រូវដោយនិស្សិតរូបនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងនោះមានរដ្ឋសភាផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិស្សិតស្រីចម្រើនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមលោកនៅបន្តជីកកកាយរឿងអាស្រូវនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈលោកថាស្រីមុំត្រូវតែនិយាយការពិតរឿងរ៉ាវអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់នេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរដោយពួកគេលើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលពេញទីចំណែកឯអ្នកវិភាគសង្គមថ្លែងថារឿងរ៉ាវនេះគឺជារឿងដែលធ្លាប់កើតចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលត្រូវគេដឹងថាបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នករួមរបាំលួងម្នាក់ទំនាក់ទំនងនេះ បានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធបែកបាក់ជាមួយអតីតព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីរបស់ទ្រង់ហើយព្រះកិត្តិនាមទ្រង់ក៏ស្រុតចុះរហូតព្រះអង្គត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកទ្រង់បង្ខំឲ្យចាកចេញជាប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនពេជ្រលោកស្រីធីតាខឹសនេះជាការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលការដែលធ្វើការងារលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈបានប្រាប់ក្រុមនេសាទរពរមានថាក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ស្រីមុំ
យើងមិនដំបងថាមិនលូកលាន់ទៅក្នុងរឿងបញ្ហាជាបុគ្គលណាយើងមិនលូកលាន់ទេប៉ុន្តែដល់ឥឡូវវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិជាបុគ្គលជាពិសេសគាត់ជាស្ត្រីដូច្នេះយើងចេញមុខមកធ្វើការងារនេះ
លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់រឿងអសរសស្នេហាលួចលាក់មកវាយប្រហារលោកកឹមសុខានេះបង្ហាញឲ្យឃើញយុទ្ធសាស្ត្រទុនខ្សោយរបស់គូប្រជែងលោកកឹមសុខា
អ្នកដែលបកើតសាច់រឿងហ្នឹងឬមួយក៏អ្នកយកសាច់រឿងហ្នឹងយកមកលេងលបាយនយោបាយខ្ញុំគិតថាมันចំណេញមិនទេផ្ទុយទៅវិញគេមើលឃើញអំពីគំនិតនយោបាយរកកផែលសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមានគុណភាពគេត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍គេត្រូវចាត់អត្ថិភាពបញ្ហាណាគេមិនយកបញ្ហាបុគ្គលអញ្ចឹងយកមកលេងសើចនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជារបៀបនេះទេ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយកម្ពុជាថ្លែងថារឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់នេះគ្រាន់តែជាការបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ដដាលនេះក៏កំពុងសាបរលាបទៅវិញដែរដោយសំណុំរឿងថ្មីបានមកជំនួសសំណុំរឿងនោះរួមមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកសុឌីណាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងករណីវាយតប់លើស្មៀនមេធាវីម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអង្គរៈលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវគេរាយការណ៍ថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយខ្មែរនិយាយថារឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាអាចសាបរលាបទៅបានឬយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដោយឡែកប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្លាប់និយាយថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបំភ្លឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកផងដែរដោយសារអង្គភាពនេះបានបើកនិងពិនិត្យកញ្ចប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាអតីតអនុប្រធានទី1នៃសភារួចហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏រំជួលចិត្តមួយអំពីស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយបានបើកកកាយមិនត្រឹមតែអំពីសង្គមមួយដែលមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនៅលីវដែលត្រូវបានចាក់រឹសយ៉ាងជ្រៅនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងអំពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាព gender ផងដែរអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលវីដេអូឯកសាររយៈពេល4នាទី1ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង SK2 ដ៏ធំរបស់ជប៉ុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យសំឡេងស្ត្រីអាយុលើស27ឆ្នាំដែលមិនទាន់បានរៀបការលាន់ឮយ៉ាងកងរំពងដែលវីដេអូនេះបានលើកឡើងពីភាពភ័យខ្លាចក្នុងការរងការមាក់ងាយថាជាស្ត្រីក្រមុំចាស់ឬជាភាសាចិនហៅថាឈឹងងីនៅក្នុងប្រទេសចិនជាធម្មតាស្ត្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជីវិតរបស់ពួកគេមានចន្លោះប្រហោងប្រសិនបើពួកគេមិនបានរៀបការហើយជាញឹកញាប់ពួកគេរងសម្ពាធឲ្យរៀបការនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Weibo ដែលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានគេទស្សនារាប់សិបម៉ឺនដងក្នុងរយៈពេលត្រឹមប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនោះគេឃើញថាមានពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តច្រើនជាងពាក្យរិះគន់អាក្រក់អាក្រក់ទៅលើស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការនោះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថា Namicher បានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយនាង Selena Lu ដែលជាស្ត្រីមិនទាន់រៀបការមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងស្វែងរកគឺផ្សេងពីនេះសម្រាប់ខ្ញុំស្វែងរកស្នេហាពិតប្រាកដមួយបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវរៀបការនៅអាយុ30ឬ40ឆ្នាំក៏មិនអីដែរ លោកស្រីយួនយែនអ្នកនិពន្ធមួយរូបបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកស្រីនៅក្នុងកាសែត The Telegraph លោកស្រីថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវមួយទៅលើស្ត្រីនៅលីវដែលឈ្លាសវៃនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រសិនបើអ្នកទស្សនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន SK2 នោះជារឿយៗក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលចាក់ឈ្គីលនៅក្នុងរឿងដ៏ឈឺចាប់ទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុន SK2 ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងលើកឡើងវិធីវិជ្ជមានមួយដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីជនជាតិចិនឲ្យរួចផុតពីសម្ពាធទាំងអស់នោះសារមួយទៀតដែលពួកគេចង់ផ្សព្វផ្សាយគឺថាស្ត្រីជនជាតិចិនសពថ្ងៃទទួលបានការអប់រំច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ពួកគេមិនទាន់ចង់រៀបការនោះទេប្រសិនបើការនៅលីវអាចឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងមុននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមលោកស្រីលេតាហុងហ្វីនឈើអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនមិនទាន់រៀបការការកើនឡើងនៃវិសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសចិនឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា leftover women the resurgence of gender inequality in china ដែលលោកស្រីមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាដល់វីដេអូនោះជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជន1370លាននាក់ប្រទេសចិនមានបុរសច្រើនជាងស្ត្រីហើយអត្រាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបុរស105នាក់ធៀបនឹងស្ត្រី100នាក់ប៉ុន្តែមុននេះគោលនយោបាយមានកូនតែមួយដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាព gender របស់ប្រទេសនេះយោងតាមលោកជាងប៉ៅឆឹងសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីអានជាវថងបានឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិចិនមានច្រើនជាងស្ត្រីចំនួន36លាននាក់នៅក្នុង3ទសវត្សមុនឆ្នាំ2010ក្នុងរយៈពេលនោះជាពេលមួយដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ20លាននាក់បានធ្វើការរំលូតកូនពីព្រោះតែកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ពួកគេគឺជាកូនស្រី
政府的政策导致着这种对女性的歧视和男女。
លោកជាងថ្លែងថាបើយោងតាមទ្រឹស្ដីប្រទេសចិនគួរតែមានការបារម្ភតិចតួចអំពីបញ្ហាស្ត្រីក្រមុំចាស់ផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាកំលោះចាស់តែគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងមេឃធាងដែលគ្មានផ្លែផ្កាឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា bare branches គួរតែជាការបារម្ភធំជាងបញ្ហាស្ត្រីក្រមុំចាស់ទៅវិញដោយសារតែមានការប៉ាន់ប្រមាណថាបុរសជនជាតិចិនយ៉ាងហោចណាស់ជាង24លាននាក់និងគ្មានស្ត្រីចិនដើម្បីរៀបការទេនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកជាងថ្លែងថាជាទូទៅស្ត្រីស្វែងរកដៃគូជីវិតដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមលោកថ្លែងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីជនជាតិចិនមានការអប់រំខ្ពស់ជាងមុនហើយមានភាពឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយមិនមានបុរសដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកជាងថ្លែងបន្ថែមថាដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមគឺថាជនជាតិចិនដែលនៅលីវសពថ្ងៃត្រូវបានផ្គូផ្គងរវាងស្ត្រីកម្រិត A ជាមួយនឹងបុរសកម្រិត D
亚女性嘛，就是过剩的女性呢，都是层次比较高的女性。
លោកជាងថ្លែងបន្ថែមថាបាតុភូតរវាងស្ត្រីកម្រិត A ជាមួយនឹងបុរសកម្រិត D មានន័យថាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនមិនទាន់រៀបការជារឿយៗមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមខណៈដែលកំឡោះចាស់ភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមិនមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមឬមានស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងការកើនឡើងនៃការចំណាយទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការចិញ្ចឹមប្រពន្ធគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់កំឡោះចាស់ទាំងនោះក្នុងការរៀបការពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសចិនมันមានដំណោះស្រាយងាយស្រួលក្នុងការកែកលការផ្សំផ្គុំដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកជាងមានសុទ្ធិធិនិយមថាទៅថ្ងៃអនាគតឪពុកម្ដាយដែលមានគំនិតសេរីនិយមនឹងមានអារម្មណ៍ធម្មតាចំពោះជម្រើសរបស់កូនស្រីដែលមិនទាន់រៀបការរបស់ពួកគេលោកស្រីចាងជីងស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសចិនបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះលោកស្រីថ្លែងថាប្រតិកម្មទៅលើបញ្ហាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរបៀបវិរៈកំបាំងមុខមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសក្នុងការដាក់កំហិតទៅលើស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់ការរៀបការនោះដោយសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកាន់កាប់ដោយរដ្ឋដែលជ្រើសរើសយកតែបុគ្គលិកប្រុសហើយភ្ជួរការងារស្ត្រីមុនបុរសនោះលោកស្រីថ្លែងថាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានធ្វើឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងវិសមភាព gender កាន់តែអាក្រក់ជាងមុនលោកស្រីចាងបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងថាខ្វះទស្សនវិស័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាព gender បន្ទាប់ពីលោកបានជំរុញឲ្យស្ត្រីយកសុភមង្គលគ្រួសារជាធំក្នុងខណៈពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់អង្គការសហព័ន្ធស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ទោះជាមានឬគ្មានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចនៅរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលវែងលោកស្រីថ្លែងថាប្រទេសចិនឥឡូវនេះក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានតាមទ្រឹស្ដីនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការលើកទឹកចិត្តលើកកម្ពស់និងរំដោះសេរីភាពស្ត្រីប៉ុន្តែភាពរុងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះពេលឥឡូវនេះ មិនមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ស្ត្រីនោះទេស្ត្រីគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានគេភ្ជួរការងារមុនហើយក៏ជាអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនដើម្បីចំអិនអាហារផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដល់វិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីបានចុះថមថយនៅក្រៅក្រុមប្រឆាំងធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចចរចាសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយរបបគ្រប់គ្រងសេរីហើយអំពាវនាវដល់ក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីឲ្យជួយគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចចរចាដែលជាក្រុមប្រឆាំងបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលសេរីអំពីកំណើនការប្រយុទ្ធគ្នាដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមអំមានកិច្ចជួបបានគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោករីយ៉ាត់ហ៊ីជាប់ប្រធានផ្នែកសម្របសម្រួលរបស់ពួកប្រឆាំងសេរីបានសុំឲ្យក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីដែលមានប្រទេសជាតិ17ជាសមាជិកធ្វើអន្តរាគមន៍អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកសកម្មជនសេរីបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានយកទីក្រុង2ដែលកាន់កាប់ដោយពួកប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់ពីរយប់នៃប្រទេសសេរីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិល44នាក់បាត់បង់ជីវិតអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាផ្សារលក់បន្លែមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងមារ៉ាត់អាល់នូម៉ាន់បានត្រូវបាញ់ផ្ទាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ40នាក់ស្លាប់ការវាយប្រហារមួយទៀតនៅជិតទីក្រុងកាហ្វ្រង់បែលដែលនៅជិតខាងទីនោះនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ស្លាប់តំបន់ទាំងពីរនោះបានត្រូវគេស្គាល់ថាជាសម្បុកលំអៀងទៅខាងពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីសន្តិសុខគៀកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យទីប្រឹក្សាយោធាម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាត់បង់ជីវិតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតំបន់ខិតឌីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាបានសម្លាប់ឈ្មោះ Khaled Afer ដែលមានឈ្មោះដែលថា Abu Saria គាត់ជាទីប្រឹក្សាយោធានៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលហើយជាសហការីជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់ឈ្មោះអាប៊ូមូហាម៉េតអាល់អាត់ដានីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួករដ្ឋឥស្លាមបើតាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ KRG និយាយថាឈ្មោះអាប៊ូសារីយ៉ាក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួករដ្ឋឥស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.